Forseti, ég var hérna í miðri leið að fara yfir umsögn landlæknis og þar var síðast talað um einmitt alvarlegar afleiðingar þess að stöðva heilbrigðisþjónustu og einnig er sagt með leyfi forseta að njóta heilbrigðisþjónustu eru grundvallar mannréttindi en í alþjóðasamningum efnahagsleg, félagsleg og menningarleg réttindi númer 10 frá 1979 segir meðal annars í 12. grein rétt sérhvers manns til þess að njóta líkamlegrar og andlegrar heilsu að hæsta marki sem unnt er. Þeir eru rosalega skýrt og spurningin sem við höfum hérna er einmitt tengt því ákvæði eða því fyrir grein í frumvarpinu að fella niður réttindi fólks til dæmis heilbrigðisþjónustu eftir 30 daga. Svo er gefin einhver langur listi af undanþágum þeirra sem að rétti falla ekki niður, en á móti er síðan ansi langur listi af atriðum sem geta valdið því að fólk sé ekki metið samvinnu þýtt og missi þá þjónustu. Hvernig það verður túlkað gegn sem sagt þeim undanþágulista að missa ekki þjónustu er bara frekar óljóst, en alltaf leið gefum okkur samt að undanþágun atriðin haldi. Segjum það, gefum okkur það, þá eru samt einhverjir eftir útundan sem eru aðalega einstætt fólk. Það eru henni full fríst einstætt fólk, en allir geta lent í einhverjum áföllum. Og þá tekur við það sem að mætti kalla neyð útlendings. Það er þannig í lögum sem sagt að ef að einhver erlendur aðali er hérna, sem er ekki sjúkratryggður á Íslandi, lendir í ákveðinni neyð að þá samkvæmt reglum félagsþjónustu að þá fær viðkomandi útlendingur greidda húsaleigu og lágmarksframfærslu sveitafélags sem er mun hærri heldur en er fyrir umsækjendur alþjóðlega vernd. Þannig að þarna gæti umsækjendur alþjóðlega vernd fengið höfnun, mist réttindi en fengið sér rauninni meiri framfærslu ef að viðkomandi lendir í einhverju heilsufarsneið eða neið samkvæmt þessar reglugerð. Hvort að þetta á við eða ekki, bara við höfum ekki fengið svar við því, þannig að við erum að reyna að spyrja, við nefndar starfið var ekki búið að okkar mati, svona spurning var til dæmis eftir og hvernig frumvarpi svarar þessu er óljóst, það verðist ekki vera jákvætt allavega miða við umsókn landlæknis. Það er bara einfallega ómannúðulegt að neita einstaklingi nauðsynlega heilbrigðisþjónustu því að það getur boðið hættinni heim fyrir aðra, til dæmis ef einstaklingur er haldinn smitsjúkdómi eða geðröskun sem er hugsanlega ekki metin alvarleg við fyrstu sýn og fólk sem er að koma frá svæðum þar sem að mikið er átök til dæmis. Fólk getur verið með ákveðin áföll sem að það er að glíma við og eitthvað eins og höfnun á umsókn sem að viðkomandi telur sig uppfylla að öllu leiti gæti valdið ýmsum neikvæðum áhrifum á slíku heilbrigðisástandi sem dæmi. Er þið tekið tillit til þess? Er það nógu alvarlegt til þess að falla innan undanþágu ákveðina? Er þið það svona eins og trúnaðalæknir útlendingastofnunar þegar að hann mat ástand og letrar albanskara konu hérna árið sem hún var full frísk að ferðast þrátt fyrir að bæði ljósmæður og læknar höfðu metið að svo væri ekki, hún ætti ekki að ferðast. Og þá í kjölfarið erum við núna að glíma við einmitt skaðabótamál sem að hefur fallið konunni til handa vegna ákvörðunar útlendingastofnunar. Erum við í þeim aðstæðum þar sem að einmitt matið á því hvort að við komum til falli innan undan þá ákvæðana sé einmitt ekki kæranleg eins og aðra stjórnsýslu ákvarðanir sem að býr til ennþá meiri pappisvinnu og vesen og allt að þar framöndu götunum, þannig að það er til dæmis dæmi það hvernig þetta frumvarp er að búa til meiri vinnu og ekki meiri skilvirkni, meiri undanþágu ákvæði hérna gera þetta flókið.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Andrés Ingi Jónsson.